Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Радіо М. Почуй можливість. Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя, 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Місто Одеса, 68,36 FM. Втішайся надією. Радіо М. In the brokenness, when hope seems far away, through all the mess, try to keep control for one more day. Stumbling through the dark, holding on so tight to what I want for my own life. But I'm just so tired of the way things have been. I've been knocked down, I've been counted out, I've been frozen in fear, heart filled with doubt. And all I know is I'm not giving up. I'm letting go. Have it all, the war was never mine. Through everything you cleared a way to make it right. You give me purpose and you take me as I am. Do what you want with my life. Oh, 'cause I'm just so tired of the way things have been. I've been knocked down, I've been counted out, I've been frozen in fear, heart filled with doubt. I made my mistakes, and all I know is I'm not giving up, I'm letting go. Радіо М. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Набридає самоізоляція? Спецпроект Радіо М під час карантину. Виклик. Радіо М. Завжди поруч.
Я не знаю, як ви, але от що-що, а я от постійно от по-особливому виснажуюсь якось то від критики, знаєте. Ну, невже не можна просто жити життям вільним без критики? Але ж ні. Критика супроводжує нас постійно. Ось, наприклад, звичайна вказівка, ти щось зробив не так, це також критика. Зауваження тобі там, вибачте, от ви неправильно щось робите, або навіть родині, це також невеличка критика. Невдоволення, критика. Претензія, критика, заперечення, і це критика. Друзі, і на додачу ще і самокритика тебе добуває. Та що ж таке? Як так можна жити? Друзі, сьогодні виклик, наш виклик, звучить так. Я не переношу критику, ну я реально її не переношу. Долучайтеся, будемо говорити, хто як її переносить, чи може є взагалі така людина, яка каже, та мені якось байдуже, я хочу на вас подивитися. Ну, давайте почнемо з того, що критика – це природньо. Згодні? Так. Ми так влаштовані, що критика, ну, от вона супроводжує нас, і неможливо уникнути або неможливо зробити щось таке, щоб критики не було. Хтось хоч якось постійно буде тобі щось говорити. Тому я точно знаю, що нема людей, які б народилися стійкими до критики. Це очевидно. Проте саме ця можливість вчитися і бути вільним від критики, як же ж її здобути? Як її навчитися? Невже нема таких курсів, де можна походити, там курси вивченню стійкості до критики? Звісно, є і там інші психологічні курси, але хочеться, знаєте, щоб пішов там 2-3 заняття і все, ти стійкий до критики. На жаль, поки що такого нема, ну, ще чекаємо. Ну, насправді, психологи говорять, друзі, дуже важлива думка. Критика кривдить тільки тоді, коли потрапляє до вже існуючої рани. Прикиньте, критика реально кривдить тоді, коли вона потрапляє прямо всередину вже така рани, що кровоточить. Якщо критика потрапляє у здорове місце, навіть багато разів, вона, ну, нічого поганого не відбувається. Тобто вона не може зашкодити. Слухайте, яка цікава думка. Для мене це реальне відкривання, тому що, якщо чесно, наприклад, з'явиться перед тобою якась людина, да, пофарбована в зелене волосся, і почне говорити, у тебе якесь не таке волосся, там, ну, ти подивишся, скажеш, та ні, ну, що це, ну, що та не то взагалі. Ну, со мною точно все добре. Але ж людина ця, якщо тобі хтось скаже, а от ти щось зробив не так на роботі, а от це вже чіпляє якось, тут щось не те. Є у мене такий прикольний відосик, друзі, який ви заціните. Отже, ви можете повірити, що якщо вас постійно критикують, це може бути ознакою того, що ви щось робите не так. Ну, всі ми так думаємо. Але повірте мені, якщо вас постійно критикують, там потрібно розбиратися. Тому що не завжди, коли вас критикують і говорять щось, що от по-любому ти робиш це неправильно і постійно, не завжди це ознака, що ви реально щось робите неправильно. Або навіть це не ознака, що все, це кінець. Рано чи пізно ви або станете краще, або просто хтось через заздрість вас критикує. Саме тому я знайшов прикольний відосик, який ви зараз просто маєте зацінити. Для тих, хто нас дивиться в Фейсбуці, в Інстаграмі, не знаю, як в Інстаграмі, але в Фейсбуці точно, ви можете подивитися, що зараз я вам покажу. Проте, якщо ви на FM-хвилях, ви можете потім долучитися подивитися в пост-трансляції на Фейсбуці Радіо М, що ж там я показую. Або зараз можна буде почути на екрані, що буде відбуватися. Ну, ви принаймні будете це чути. Ну що, готові? Дивіться вам приклад, як критика іноді, хоч і неважливо, конструктивна чи деструктивна, проте як іноді критика не завжди буває обґрунтованою. Давайте дивитися.
Знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ.
Мені здається, ти на сцені, коли співаєш, дуже не впевнено себе почуваєш. Ти якийсь закритий на сцені. Коли танцюєш, ти відкритий. А коли співаєш, ти напружений, тому що це менш твоє середовище, ніж танцювальне. І я думаю, що те, що я побачив, спонукає мене все-таки сказати тобі ні.
Будеш ли ти одним із сильніших? Зможеш ли ти блистати своїм вокалом? А я думаю, ні. Я уверен, що блистати ти не будеш. Ну, будешь петь на уровне. Такое тоже иногда случается. Проходишь дальше, да.
От вам і живий приклад того, що критика навіть така, ну, не завжди це гарантія, що те, що вам говорять, це правда. Ми не знаємо причини. Ну, так, звісно, якщо дивитися саме той випуск, коли Дмитро Монатик, ну, після танцпроєкту прийшов заспівати, на нього так багато, хто на нього дивився і казав, та ні, чувач, у тебе нічого не вийде. Проте, як ми бачимо зараз, йому сказали, блістеть ти не будеш, але ми можемо з вами подивитися, де він зараз. Друзі, говоримо сьогодні про критику, і тема нашого ефіру звучить так, я не переношу критику. Ну, я не знаю, як ви, але я реально її не переношу. А мені вже пише Олександр Буряков, пише, давайте спочатку розберемо поняття конструктивної критики і суб'єктивного мнення чужого чоловіка, а потім уже реагувати чи ні. Абсолютно з тобою згоден. Саме тому я тут так накидав види критики. Ну так, я не став там писати всі їх там, принаймні таке головне. Отже, нам говорять, що є критика, спрямована на особу або на дії людини. Радять не критикувати людину, а саме дії людини, якщо вона щось зробила неправильно. Ну, і якщо, ну, от елементарно, да, сказати людині, ти поганий, або сказати, слухай, те, що ти зробив, ну, трошечки так було, ну, не те, це дві різні речі. Це зовсім по-іншому. Ти почуваєшся нормальною людиною, тобі сказали, ти щось зробив неправильно. Так, вибачте, Кась, а коли тобі кажуть, ти такий, ти сякий, ох, як це пригничує. Далі, ну, звісно, є деструктивна, конструктивна критика. Деструктивна – це така критика, після якої ти просто розбитий. Я не знаю, хто як, але всі ми проходили такі моменти, коли тебе так відкритикували, що тобі жити потім не хочеться. Ну, а конструктивна, звісно, це критика, після якої ти буває неприємно, проте ти зрозумів, що ти був неправий і що потрібно робити далі. Ну, і ще нам говорять, що є мотивуюча і зупиняюча критика. Мотивуюча – це давай вперед, ну, ти тут трохи зробив неправильно, але у тебе все вийде, давай вперед. Ну, а зупиняюча – це більше стосується застереження, коли ти щось робиш неправильно, тобі кажуть, так, тут не роби, цього не роби. Проте, знову ж таки, така критика, але вона тобі допомагає, іде тобі на користь. Як важливо розрізняти. Тому що якщо на своїх робочих місцях, чи в родині, чи серед друзів ти постійно чуєш критику, то тут потрібно розбиратися. Тому що коригування, звичайно, добре, конструктивне коригування, критика, називаємо її так, і критика деструктивна, ох, тут потрібно бути обережним. Як я вже сказав, що психологи радять критикувати не особу, а її дії, тобто її вчинки, якщо вона щось зробила неправильно. Ну і дають нам поради. Якщо ви почули, наприклад, критику в свою адресу, вони радять не мовчати, а запитувати, що я зробив не так, покажіть мені, що не так, що можу змінити. Тобто в такому випадку ти показуєш, що так, я звичайна людина, навіть якщо я щось зробив неправильно, у мене є своя думка. Принаймні психологи радять стояти, наполягати на своєму, тому що інакше людина, ваш опонент, може зрозуміти, що ви такий слабкий характер. Ну, такий фактор. Далі психологи радять нам ставити запитання та просити деталізувати конкретніше, тобто просити подробиці, що не так, напишіть мені або скажіть мені, і сісти записати їх, щоб наступного разу цього не зробити. Ще вони радять нам не боятися захищати свою думку та плоди діяльності. Тобто, нещодавно я сам стикнувся з такою ситуацією, я щось зробив, мені здавалося це правильним. Проте мене розкритикували, сказали, це неправильно. І я вам чесно скажу, я промовчав, я не став говорити свої аргументи, хоча, ну, для мене вони здаються, ну, правильними, обґрунтованими. Проте я їх промовчав і, може, проявив таку слабку духість, не знаю. Але сьогодні, після цього ефіру, коли я прочитав ці поради психологів, я зрозумів, що я не мав рацію. Я мав таки обґрунтувати. І, може, мені вдалося їх переконати. Якщо ви дійсно розумієте свою помилку і згодні зі співрозмовником, не бійтеся сказати, що ви були неправі. Да, вибачте, був неправ. Оце, до речі, така важлива штука, яка нам дуже необхідна. Тому що якщо здатність вибачитися вчасно і сказати, слухай, я був неправ, вона допомагає в житті просуватися вперед. Так, реально, попросити вибачення – це не для слабких. Ну і радять ще про час під час розмови пам'ятати про свій тон. Говорити не так, наче ти виправдовуєшся, а говорити спокійно, не піднімати голос, не кричати на людину, не нападати на неї, тому що це реально допомагає. Чому? По-перше, воно показує, що у тебе є своя думка, навіть якщо ти помилився, але все одно ти маєш право на помилку. Так, друзі, це так, як не крути. Да, всі ми з вами не хочемо бути критикувати, але якщо вже критикують, то або є за що, або там якісь не такі мотиви у людини, яка нас критикує. Ну що, друзі, буквально за декілька хвилин до нас долучиться гість. Це журналіст, медіа-інженер, голова Асоціації Новомедіа Руслан Кухарчук. Будемо говорити на тему «Я не переношу критику», тому що, уж повірте мені, журналістська робота, як на мене, це постійна критика. Готові? За декілька секундочок долучаємося.
Щось неловиме ховає час. Мрієш знайти, маєш загубить. Вічність полюєш та втратиш мить. Серед уламків свого життя пасту шукаєш і каяття. Безліч облич та нема рідні. Перетворились години дні.
Друзі, тема не «Я не переношу критику». Я думаю, що дуже актуальна для всіх. Не знаю, є такі люди, яких абсолютно не чіпляє критика. Наприклад, мені здається, що журналістська робота – це взагалі така робота, де ти маєш просто мати, ну, скажений, я не знаю, шалений імунітет до критики. Тому що це постійна критика – жити в такому середовищі. Правда це чи ні, зараз розкаже нам голова Асоціації Новомедіа, журналіст Руслан Кухарчук. Руслане, привіт, ти нас чуєш? Так, є якісь трабли, ну нічого, ми в процесі. Друзі, говоримо про критику. Взагалі, критика – це така, ну, трохи неприємна штука, проте потрібно розбиратися, хто нас критикує і за що. Як це важливо знати? Чому? Тому що, наприклад, якщо вас на роботі постійно критикують, постійно критикує ваш колега, співробітник, тут потрібно розібратися, тому що, можливо, він критикує вас саме тому, що ви, він хоче зайняти просто вашу посаду. Тут потрібно розбиратися, конструктивно, правильно він говорить чи ні. Якщо ви бачите, що це конкретне бажання вас просто посунути, то просто я вам раджу, принаймні так радять нам психологи, відповідати з посмішкою. Ну, а зараз про критику, як йому вдається подолати, перемогти це почуття образи, коли його критикують, розкаже нам Руслан Кухарчук, журналіст і голова Асоціації Новомедіа. Руслане, друга спроба, чуєш нас? Привіт. Знов щось, нічого, ми буквально за секундочку, ми не здаємося. А зараз, Руслане, привіт.
Я чую дуже добре, я мене чую.
А тепер ми тебе чуємо. Привіт, нарешті, знаєш, ми не здалися і все ж таки тебе підключили.
Спробуй мікрофон додати свій.
Так, Руслане, ти нас чуєш, правильно?
Так, дуже добре чую.
Супер. Руслане, скажи мені, будь ласка, ти журналіст. І от перше запитання до тебе, да, ну, я не знаю, це, мабуть, ти живеш в постійному такому оточенні критикантів, які тебе постійно критикують. Скажи мені, ти взагалі от оцінюєш свою роботу от за кількістю критики? От щось зробив, критики нема, ой, щось недобре.
Я скажу так, що я рівнем критики не оцінюю свою роботу, бо я займаюся журналістською роботою і громадською діяльністю, очолюю Асоціацію журналістів і громадянський рух «Всі разом». І критика ж буває різна, як ви вже, в принципі, сьогодні це зазначили. Перша одна справа, коли йдеться про людей, які не є публічними, і вони наражаються на критику, наприклад, від рідних, близьких або колег по роботі. Інша справа, коли йдеться про статус публічної персони, ти наражаєшся вже не стільки на критику, а як на хейтерство так зване, тобто хейт, ненависть українською мовою.
Це вже така більш агресивна форма критики.
Через свою позицію, да. Тобто більше це через позицію. Тому я скажу так, що ні, критика не є показником чогось, але от наша реакція на неї говорить про специфіку психотипу особистості. Да. І з досвідом, насправді, ми всі по-різному починаємо на критику реагувати. Тому я пропоную все ж таки визначитися. Ми говоримо про критику від рідних, близьких і колег, чи ми говоримо про хейтерство в умовах публічної діяльності, в умовах Фейсбуку тощо. Бо це різні формати і різна реакція. Одна справа, як реагую я на критичний коментар в Фейсбуці, інша справа, як я реагую на критичне зауваження мого батька. Це абсолютно різні світи.
Я думаю, що в нашому випадку, враховуючи твою діяльність, це точно критика зовні. Як вона? Тобто зі сторони, коли на тебе нападають за твою діяльність?
З цим я стикаюся, звісно, постійно. Да. Тобто будь-яка... Перше, ми маємо зафіксувати, що не можна бути видимим, помітним, займатися публічними справами і не наражатися на критику, і не наражатися навіть на певний рівень ненависті або хейту. Це природа речей, це нормально. Чим більше людина піднімається вгору або на дерево, там більше дмухає вітер або більше хилиться це дерево. Тобто виникає значно більше ризиків. Я це говорю, наголошую, без жодного пафосу. Тобто я не говорю, що там хтось кудись піднімається і хтось там на когось дмухає. Я просто кажу, що це просто факт. З цим треба навчитися жити. Тому мені так дуже щиро завжди я дивуюся, коли люди, займаючись публічною справою, ображаються на хейт. Я можу сказати, що єдине, що мої батьки, мама і папа, можливо, або дружина, або рідні, більше за мене хвилюються, коли помічають якісь зовнішні такі хейт, ненависть, які висловлюються, ніж я. Тобто я на це реагую дуже спокійно, хоча, насправді, раніше, мабуть, я менше спокійно реагував. Тобто це вже питання часу, коли випрацьовується така вже імунітет і таке спокійне сприйняття цього. Тому, коли йдеться про невмотивовану ненависть, невмотивований хейт, тим більше за мою позицію, наприклад, яку я переконаний в якій я переконаний, тобто в чому я переконаний, я це просто сприймаю як, ну от є таке.
Тобто можна сказати, ось, в тебе вже є імунітет на цю критику.
Ну, це імунітет, це, да, це імунітет, перше. Друге, я завжди з повагою ставлюся до людей, які висловлюють свою незгоду з моєю позицією і дають при цьому аргументи. Перше, друге, третє.
Навіть якщо це хейт, тобто тебе ображають, все одно поважаєш?
Ну, хейтерство з аргументованою критикою не має нічого спільного.
А, тобто це, згоден.
Як кажуть в літературі, це два різних жанри. Тобто хейтерство і вмотивована критика – це два різні жанри. І психотип хейтерів, як правило, означає, що вони нездатні і дуже часто інтелектуально нездатні. От наголошую саме, вони хейтери, як правило, інтелектуально нездатні давати, пропонувати вмотивовану критику або зауваження давати. Тобто їхній жанр – це працювати, от, гавкати, тявкати тощо. Є інша категорія людей, які вони вмотивовано можуть дати якісь зауваження, пропозиції. Це може, до речі, бути і десь в інтернеті, це може бути і хтось мені може зателефонувати, або під час особистої зустрічі. Тому я насправді дуже, ну не те, що прислухаюся, але я принаймні слухаю, коли люди, які поруч зі мною, тобто, наприклад, мої батьки, само собою, або мої колеги-партнери, або моя дружина, можливо, щось критично висловиться з приводу моєї якоїсь дії. Я подумаю над цим, тобто я, по-перше, спокійно це сприйму, я подумаю над цим, я не гарантовано з цим погоджусь, але я продумаю над цим. Ну, так трапляється, що в більшості випадків я все рівно не погоджуюсь з цим, чого приховувати.
У тебе робота така, тобі не можна погоджуватися.
Так, в більшості випадків не погоджуюсь, але принаймні, якщо люди, яких я поважаю, я люблю, вони для мене важливими, я все рівно послухаю. І іноді все ж таки погоджуюсь. Якщо говориться про хейт, це абсолютно інша історія. Мені здається, що ми живемо в умовах такого явища, як боти, хейтери, ненависть.
Дозволь мені сказати, Руслане, просто...
Її забагато,
насправді. От, я просто саме хочу сказати, що викликає, як я, на мою думку. Ти голова асоціації «Новомедіа». Окрім цього, ти засновник руху «Всі разом». Сьогодні ти підтримуєш проекти, ти за природню родину. Тобто цей рух «Всі разом», він сьогодні стоїть, він це такий собі форпост, який відстоює природню родину, тобто родину між чоловіком і жінкою. Ти виступаєш проти гендерної ідеології, проти ЛГБТ-спільнот, тобто впровадження їх законодавства. Саме це маю на увазі. Я уявляю собі, скільки хейту на тебе просто валиться. Скажи мені, як тобі вдається все це переживати? І як тебе це не ламає, а може і ламає? І ти просто можеш піднятися знов, стряхнути все це з себе і піти далі. Розкажи нам. І розкажи нам, звісно, про свої проекти.
Так, да. Ну якщо говорити, дійсно є дві організації, «Всі разом Новомедіа», але ми вже багато років займаємось організацією, в тому числі вуличних акцій протесту, коли йдеться про захист сімейних цінностей або протидії гендерній ідеології, пропаганді гомосексуалізму. І я цим займаюся публічно в засобах масової інформації, або організовуючи вуличні заходи. І ми часто наражали, я особисто часто наражався не лише на критику, а й на прямі конкретні погрози, наприклад. Коли писали конкретні листи моїм роботодавцям, коли влаштовували якісь погрози, смски мені писали. Тобто це більше, ніж критика. Це вже ми говоримо про погрози, про якісь речі, які покликані вселити якийсь страх або панічний настрій тощо. Тобто критика – це критика, погрози – це погрози, хоча погрози, звісно, вмотивовані саме критичним незадоволенням або незгодою з поведінкою або заявами певної людини, безпосередньо моїми. Тому, перше, критика, погрози, хейт – вони здатні, насправді, людину психологічно або зламати, або підкоригувати. От я хочу сказати, от є таке поняття, як собака, який був побитий. От ви мали спілкування колись з собакою, якого побили, або били багато разів? Я думаю, що ми всі стикалися, особливо хто виріс на великих містах або в селах. Тобто собака, якого б'ють, він поводиться у відповідний спосіб. Ти до нього наближаєшся, руку так просто підносиш до морди, вона вже лякається, вона вже відходить назад, тобто вона вже не реагує, вона вже боїться. Тому не мотивована критика і хейт, тому, звісно, іноді для людей, які психологічно не підготовлені, не налаштовані або психологічно просто незрілі, вони можуть бути потім як побиті собаки. Деякі люди ламаються, деякі люди уходять взагалі в бік від будь-якої публічної діяльності, бо спокійніше жити насправді просто варячи борщ, займаючись власними справами і публічно декларуючи свою позицію. Але якщо все ж таки так трапилось і ви розумієте, що ви психологічно нормально з цим справляєтесь, камон, як то кажуть, продовжуйте. Єдине, щоб бути завжди аргументованим. От мій викладач по журналістиці, він завжди любив говорити: діти, ви можете мати будь-яку думку, але будьте аргументованими, будьте доказовими. Тобто треба бути здатними аргументувати свою позицію. Це, до речі, йдеться і про християн. Дуже часто християни просто через свою віру і свої християнські переконання, навіть якщо вони не займаються якоюсь там публічною діяльністю, вони можуть піддаватися хейту або ненависті, або критиці. Це Христос з цим постійно стикався, апостоли з цим постійно стикалися, ми постійно з цим стикаємось. Тому це частина життя. Треба з цим навчитися жити. Ми не можемо змінити тих, хто нас критикує або хто нас ненавидить. Але ми можемо змінити себе, нашу реакцію на це, наші висновки або рішення, які ми ухвалюємо після чергової порції критику. Тому більше не про критиканів, не про хейтерів треба розмірковувати, а про те, якою є наша реакція на все це. Але хочу ще раз нагадати, треба розділити дві категорії критиків і хейтерів. Люди, які з тобою в одній упряжці, їх варто принаймні почути.
Тобто їх критика більш конструктивна, ну та, що тобі йде на користь.
Ну, по-перше, вона, я думаю, що вмотивована добром. Тобто люди, мабуть, все ж таки хочуть, щоб ти став кращим. Хейтери хочуть тебе принизити. Тобто це різна мотивація. Близькі, висловлюючи критику, хочуть, щоб ти став краще, принаймні на їхню думку. Да, може це і не так насправді, але їм так здається, що це буде краще. Хейтери, вони мотивовані тебе принизити, тебе зупинити, щоб ти зупинився в своїх справах, які ти робиш. Тому у них різна мотивація. Відповідно, і я по-різному реагую.
Руслане, скажи мені, будь ласка, ну в дитинстві нас вчать, да? Якщо тобі роблять зауваження одна людина, друга людина, то ти щось робиш не так. Скажи мені, будь ласка, враховуючи твою діяльність, що ти сьогодні як революціонер, да, твій рух, твоя команда, ви виступаєте проти ЛГБТ-спільнот, я маю на увазі впровадження в закон, гендерної ідеології, це реально впливти проти чиї? Скажи мені, будь ласка, наявність критики, це показник, що ти щось робиш неправильно? Або навпаки, правильно? От якщо тебе критикують, це 100%, що ти щось робиш неправильно? Чи може бути такий випадок, коли ти реально робиш правильно, хоч тебе всі критикують?
Ну, я скажу так. Критика – це взагалі критика не є показником, чи ти щось робиш правильно, чи неправильно. Тобто це не є показником. Критика, вона – це просто складова нашого життя, яка може тебе в чомусь підкоригувати, або навпаки тебе вбити психологічно і зупинити. Тобто це от як вітер, це як дощ, це як сонце, яке шмалить. Тобто критика – це середовище, критичне середовище. Ми живемо в критичному середовищі. Тобто когось я дратую взагалі, я не знаю, своєю манерою мовлення. Когось ви, Сергій, може дратувати. Хтось хоче. Тобто це нормально. Ми живемо в критичному середовищі, коли ми комусь подобаємось, комусь не подобаємось. Тому не треба це драматизувати занадто. Спокійно на це реагувати. Разом з тим в собі завжди мати... Я далекий від того, щоб сказати... Є люди, які люблять так пафосно сказати, значить, караван йде, а моська гавкає. Ну, це теж дуже пафосно, так недоречно. Тут не треба там підноситись над кимось. Головне, що ти спокійно всередині на все реагуєш. От якщо ти переконаний, ти впевнений, ти спокійно будеш на це реагувати не тому, що ти підносишся над кимось або зневажаєш когось. Ні, я спокійно на всіх поважаю. Хто зі мною в Фейсбуці товаришує багато років, вони завжди не можуть зрозуміти, чому я не баню людей. Тобто в Фейсбуці є такий бан. Тобто вони щиро не можуть зрозуміти. Руслан, чому ти не баниш?
Я від себе додам, що коли бачу твої пости і хтось там щось пише, да, навіть такі достатньо агресивні, я не помічав, щоб ти відповідав їм. Ти взагалі відповідаєш?
Я тут рідко. Да. Я відразу хочу перепросити Сергія і у тебе, і у всіх, що я рідко відповідаю. Дійсно, я рідко відповідаю.
Я маю на увазі, що ти не відповідаєш агресію на агресію. От я не помічав цього.
Іноді я взагалі ніяк не відповідаю ні на що. Це не дуже чесно по відношенню до своєї аудиторії. Ну, не те, щоб чесно, а можливо, правильніше було відповідати. Не завжди знаходиться час, насправді. Іноді відповідаю. На хейт не відповідаю. Хоча іноді у мене з'являється певна така, знаєте, азарт, і я починаю включатися в якусь історію, коли я розумію, що абсолютно вся аргументація на моєму боці, і реагую сьогодні, до речі, вчора чи сьогодні в мене була публікація, відповідно, тому я трошки поспілкувався. Але я не баню людей, тобто люди приходять, висловлюють що завгодно, у мене, знаєте, диктатура абсолютно... свобода слова і демократія на моїй сторінці. Тобто, ну, звісно, якщо люди починають, наприклад, лайливі слова мати або ображати ну, якісь християнські цінності або символи, віру, тобто я можу дуже в рідких випадках вдатися до бану. Тому це так трошки відволікся. Але чи є критика показником, що ти робиш щось правильно чи неправильно? Ну, може, да, може, ні. Але якщо говорити про нашу діяльність в контексті захисту природних цінностей, сім'ї, протидії ЛГБТ-пропаганді, саме наголошую, тобто явищу цьому і пропаганді цього явища, звісно, це така справа в зоні конфлікту. Тобто ми постійно перебуваємо в конфліктній темі. І я б не сказав, що ми пливемо проти течії. Я хотів би тут все ж таки сказати, що насправді течія, мейнстрім, є просімейним. Але от іноді фейсбучний мейнстрім, фейсбучна течія, вона є іноді антисімейною, особливо, коли йдеться про секулярне середовище, не церковне. Але суспільство, якщо просто проспілкуватися, воно є мейнстрімово, просімейно налаштованим. Інша справа, що вони не завжди є такими, знаєте, бойцями, публічними людьми, які на передовій захищають ці свої власні сімейні цінності. Тому ми просто виконуємо функцію таких агентів або представників оцієї більшості, цього мейнстріма, цієї течії про сімейного руху в Україні. Просто ми підносимо голос не лише за себе, а за них, за всіх, за вас, я сподіваюся. Да. І, звісно, наражаємось на певне протистояння. І ми налаштовані, ми здатні і згідні з тим, щоб якісно, аргументовано відстоювати свою позицію. І закривати, в Біблії є такі слова, закривати уста безумію. Тобто ми от маємо таку місію припиняти брехню, викривати брехню в будь-якій тематиці. Це або сімейна проблематика, або ЛГБТ-шна проблематика, або якісь політичні теми, які виникають. Тобто там постійно є якісь теми для дискусії, які виникають. Зараз ухвалили там якийсь законопроект, який дозволяє змінити прізвище, точніше по батькові дитини. Ну, одна справа – прізвище ім'я, інша справа – по батькові. Ну, звісно, ми, ну, принаймні, я про це говорю, як можна по батькові змінити. І я наражаюся на критику людей, які говорять, що а якщо дитина встановлена, наприклад, то кого вважати батьком? Тут виникає не просто критика, тут виникає дискусія. Вони критикують мою позицію, але вони дають аргументовані якісь аргументи. Я відповідаю, все ж таки я наполягаю на тому, що є біологічне поняття батька, я відстоюю свою позицію, але тут немає певного хейту. Якщо людина приходить і говорить, там, ти козел, то це не критика, це прояв психічної неадекватності. І я можу взагалі ніяк не реагувати, в більшості випадків я ніяк не реагую. Хто козел, до речі, розбереться Христос в кінці, як ми знаємо, там козли і овці, вівці по різний бік, тому там вже подивимось, хто козел, хто ні.
Говорять, що журналістика – це взагалі брудна справа. Ти згоден з цим?
Брудна справа – це в шахту залазити, знаєте, і потім виходиш, ще два дні відмитися не можеш. Оце брудна справа. А якщо говорити про журналістику – це професія, яка покликана висвітлювати події. Але, на жаль, сучасна журналістика, вона далеко відійшла від професійних стандартів незаангажованості і неупередженості. Тобто журналістика фактів, вона вже фактично вмерла. І сьогодні у нас панує журналістика думок, журналістика оціночних суджень. І навіть якщо спостерігати те, як висвітлюють навіть американські різні телеканали все, що відбувається в Америці, зараз, сьогодні ці погроми Це просто вражає, наскільки телеканали перетворилися на пропагандистські машини. В тому числі в Україні, до речі. Я пам'ятаю, я коли працював в засобах масової інформації ще років 15 тому, для нас збалансованість був стандартним критерієм. Сьогодні всі телеканали і журналісти розділилися на різні політичні полюси. Хтось працює на такому каналі, відповідно, вони підтримують цю партію, хтось на іншому телеканалі, відповідно, підтримує іншу партію. І вони вже навіть, чесно кажучи, перестали одне одного критикувати, бо всі змирилися з тим, що от таке життя. От всі вимушені піти на той канал, чия світоглядна позиція більш-менш відповідає твоїм світоглядним позиціям. І от цим смиритися. Сьогодні от бракує, от я в темі критики хочу сказати, сьогодні бракує насправді якісного критичного переосмислення і журналістської професії. Тому критика, вона може бути дуже якісна. Якщо ми кажемо про літературну критику, театральну критику, там тощо. Тобто раніше взагалі критика – це був цілий жанр, причому високий жанр. Люди, які писали критичні зауваження там на 40 сторінок. І розумієте, коли тобі пише критичне зауваження на 40 сторінок, то дійсно ти розумієш, що людина попрацювала, проаналізувала, дала аргументи. А коли підходять і тобі пишуть, умовно
ти
кажучи,
козел, або щось таке,
чемодан вокзал, або козел, або щось, то ти розумієш, що це абсолютно несерйозно, і ти навіть реагуєш на це також несерйозно.
Ну от слухали, да, ми тебе. У мене таке враження, я думаю, що у наших слухачів, що ти, у тебе реально міцний імунітет на критику. Все ж таки щось чіпляє тебе. Буває, є якісь, може, інші. Я не запитую, що, але все ж таки, у тебе на все такий імунітет, чи все ж таки є якісь моменти, сфери в житті, де ти не, ну, не переносиш цю критику? Бо ми вже починаємо тобі заздрити.
Ну, імунітет, да, дійсно, у мене є імунітет, це правда, але він не був завжди. Тобто, це не те, що з чим я народився. Да? Насправді. Образа на критику, або це природньо, це не є чимось нетиповим. Це для нас неприємно, коли нам роблять зауваження, критикують, або публічно це роблять. Тобто це нормально. Але коли це відбувається регулярно, постійно, тобто у тебе вже випрацьовується імунітет. Це як у будь-якого політика публічного, або журналіста, або громадського діяча, або людини, який є в центрі уваги якоїсь. Його хтось обожнює, а хтось ненавидить, тому це частина професії або такого виду діяльності. І чи є галузі, в яких критика, наприклад, мені була б, ну, я не знаю, якби, наприклад, хтось публічно мою дружину якось неправильно висловлювався про неї, або про мого батька, маму або дітей, от, мабуть, ці три категорії – діти, дружина, батько і мати, ну, я б, мабуть, мене б це зачепило. Да? Тобто я не знаю, як би я повівся, треба в кожній ситуації реагувати, але мене б це зачепило. Більше, ніж якщо там про мене щось говорять. Хоча я знаю, коли про мене щось говорять або брешуть відверто, да? Тобто дуже часто просто брешуть про мене. Я знаю, що, звісно, моя мама і папа, вони і дружина.
Декілька слів скажеш тим людям, які агресивно, ну, реагують на критику. От поради, як ти навчився? Буквально декілька слів.
Ну, є в житті, насправді, коли в житті є чим займатися, от є в житті чим займатися, є життєві цінності, у тебе немає часу дуже сильно емоційно витрачатися на критику, а тим більше на хейт, тобто на ненависть, яка тобі транслюється. Тому, перше, ви маєте знати, хто ви є. От має бути певне внутрішнє розуміння вашої людської гідності. Господь створив кожного, Господь створив вас гідними, і ви хороша людина. Я, до речі, і про людей, з якими я опоную дуже часто, вважаю, що вони хороші, насправді люди, просто вони якось заблукали в своєму житті, і мені хочеться їм допомогти. Тому, перше, ви, якщо маєте чим займатися, маєте життєві власні цінності і переконання, якщо ви самі собі можете пояснити свою позицію, свою поведінку, то без проблем не реагуйте на критику. Разом з тим, завжди ми маємо пам'ятати, що всім нам, це знаєте, вже так, для збалансованості цієї позиції, всім нам все рівно завжди є в чомусь вдосконалюватися. Я пам'ятаю, коли мені раніше говорили, що треба говорити повільніше трохи, коли ти виходиш виступати, тебе не можна зрозуміти, про що ти говориш. Ти так швидко говориш, що я не можу жодного речення не зрозуміти. Можна повільніше. Тобто я розумію, що це критичне зауваження, воно є доречним. Тобто все рівно мені притаманно говорити швидко. Я ніколи не буду говорити дуже повільно, але розуміючи це критичне зауваження, я його пам'ятаю, коли я виходжу або викладаю в університеті, або говорю церковну проповідь, я пам'ятаю, що все ж таки у мене є цей, як програмісти кажуть, баг, така, да, такий недолік невеличкий. Тому нам все рівно треба розуміти певні наші недоліки, їх враховувати і цю критику сприймати спокійно для нашого самовдосконалення. Але якщо критикують просто тому, що ти їм не подобаєшся, або твоя позиція не подобається, це абсолютно інша історія. Я пропоную це взагалі ігнорувати і відкидати.
Прилетів коментар до тебе, Руслане. Руслан, скажіть, а Дмитрий Давиденко. Руслан, скажіть, пожалуйста, є ли у вас статистика, скільки людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації були воспитані в традиційних сім'ях? Трохи не по темі, ну, вже слухач поставив таке запитання. Є в тебе така статистика?
Ні, у мене дійсно це інша велика тема і насправді цікава. У мене такої статистики немає, але я хочу сказати, що в більшості випадків, які мені особисто знайомі, відомі, або про які мені розповідали люди, які займаються, наприклад, реабілітацією гомосексуалістів і лесбійок. Тобто в більшості випадків, не просто в більшості, а майже всі випадки. Це випадки, коли в дитинстві або в підлітковому віці було сексуальне насильство над цією людиною, або вона росла в неповних сім'ях. Тобто мені взагалі невідомі випадки, коли людина зростала в хорошій, нормальній, здоровій, повноцінній, повній сім'ї, і у неї були якісь проблеми з розладами в сексуальній поведінці. Хоча таке я теж допускав, бо сьогодні великий масивний пропагандистська машина працює в телеканалах, в серіалах особливо, яка сьогодні пропагує цей ЛГБТ-спосіб життя, і людина, яка навіть не мала травматичного досвіду в дитинстві або в підлітковому віці, в процесі сексуального дозрівання, підвищеної сексуальної активності, під тиском певної пропаганди, вона може бути відкритою до небезпечних експериментів. Але в більшості випадків ЛГБТ-проблематика виникає у людей, у тих, хто мали травматичний підлітковий досвід, або не мали сімей, або не зростали в сім'ях, наприклад, в інтернатах. Це, до речі, поширене явище. Тому, звісно, ці люди потребують допомоги, реабілітації і служіння. Перше, ти, хто не займається цим як політичною діяльністю для пропаганди ЛГБТ-ідеології. Тобто люди, які мають ці проблеми, ми маємо допомогти. Таких людей насправді дуже мало. Це відсотки. Тому про це більше говорять насправді, ніж є людей, яких є реально ця проблема.
Дякую тобі, Руслане. Обов'язково якось тебе окремо запросимо саме на цю тему. Я думаю, що у наших слухачів багато є запитань з приводу цієї теми. Дякую тобі, Руслан Кухарчук, голова Асоціації Новомедіа та засновник руху «Всі разом». Почуємося ще з тобою обов'язково. Дякую, Руслане.
Щасливо.
Бувай.
Пока.
Значить, не там ми наєдині. Шум, а пленки касет, обратний білет. Молча уйти, так будет проще всем. Пешим кратко, непонятно, причесался свою правду. На пол жемчуг, мне не легче этот вечер. Бесконечный. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому
Віктор Ковальчук пише: «Привіт з Монтани, гарна тема, радий вас чути». Друзі, нагадую, говоримо сьогодні на тему, яка звучить так: «Я не переношу критику». Всіх нас чіпляє критика, проте стан, коли ти вже її не переносиш, агресивно до неї просто відносишся, саме про це і говоримо.
Вічна розсипає наші мечти, я
Ви помітили, що після критики, саме дуже часто після критики приходить, особливо деструктивної критики, приходить саможалість. Наскільки навіть саможалість, а такий стан, такий розбитості, таке відчуття, що наче опускаються руки, по тобі наче як проїхалися. Я не знаю, чому так. Якщо навіть ви опинилися в ситуації, де вас постійно критикують, друзі, я нагадую, що і ви просто не бачите вже цього виходу, руки опустилися, не хочеться жити. У нас є лінія довіри 0800 50 77 50. Абсолютно безкоштовно. Ви можете зателефонувати, наші спеціалісти вам допоможуть, дадуть класні поради, підкажуть, як вийти з вашої ситуації. І у нас є спеціалісти, які займаються саме такими питаннями. Друзі, я не переношу критику. Особисто я реально її не переношу. І я вам хочу сказати чесно, що, як я зазначив на початку, критика торкається саме кровоточащої рани. Там, де вже є боляче, там, де є рана, вона туди заходить. І вона наче як розриває її ще більше. Проте, якщо в чомусь ми вже затверджені, нас вона не чіпляє. Чому так? Не знаю. Ну, щось в цьому є. Друзі, ще така думка. Я помітив, що критика, я не знаю, як ви, але критика в мені щось, ну, пробуджує. Так от хочеться після критики піднятися і щось робити. Взагалі, якщо б людина не потребувала критики, було б круто. Але так сталося, що перше людство, перша пара зробила гріх. Вона не послухалася Бога, всі ми знаємо цю історію про Адама і Єва, і після цього життя людини пішло наче як, ну, під откос. Я замислився над тим, що було б з людиною, якщо б ми жили без критики. Ну, тобто, без коригування, без наставлення. Ви уявляєте собі дитину, якій би ніколи не казали, як правильно робити, що взагалі це було, що б з неї вийшло. Ох, би як було важко. По-перше, така людина, скоріше за все, буде або радикальною, або, знаєте, буде перекос, дисбаланс просто буде очевидним. Тому критика – це корисна штука для нас. Я не говорю про випадки, коли критика, коли мотиви людини, яка критикує вас, більш деструктивні. Я кажу про нормальну, здорову критику від ваших близьких, оточуючих, команди на роботі, від вашого шефа, який хоче, щоб ви досягали більшого результату. Отже, критика, в принципі, це природно реагувати на неї так. Але найкрутіша критика, яку можна знайти, навіть не скільки критика, а коригування, воно написано в Біблії. Ви можете сказати, що там в Біблії написано? В Біблії написано про Бога, так. Але Бог дає нам таку класну інструкцію, підказки, як краще уникати проблем, якщо робити так, так, так. Це все дуже очевидно. Біблія – це найкраща книга з інструкцій. І що я помітив, я не пригадую, що в Біблії була деструктивна критика. Да, там були випадки, коли якісь люди щось робили погано, Бог попереджував їх, там через пророків можна почитати, це реально цікаво. Таке відчуття, що коли ти читаєш, наприклад, Старий Заповіт, таке відчуття, що я дивлюся якусь стрічку, які події там відбувалися, дуже цікаво. Але ми бачимо, що була критика, була попередження, така зупиняюча критика, не робіть цього. Люди робили, потім були проблеми. Тому я подумав, що, мабуть, найбільше відкриття, яке людство зробило, одне з, да, найбільших, це дзеркало. Звичайне дзеркало. От погодьтеся, що дзеркало – це наче такий, воно наш найбільший критикант, насправді. Воно, ніхто тебе так не критикує, як дзеркало. Ти підходиш до нього, дивишся, і воно тобі каже, що з тобою не так. От Слово Боже, Біблія – це таке собі дзеркало. Воно показує тобі, в якому стані ти знаходишся, що всередині твого серця, що там відбувається. Дуже раджу читати, завантажити собі в телефон Біблію, їдеш в метро, в маршрутці, відкриєш і читаєш. І навіть просто елементарно прочитав, стало легше, ти зрозумів, ага, щось я зроблю не так, щось я тут роблю не так, а от тут є підказка, роби так, і так буде краще. Просто. До речі, Біблія так настільки мудра книга, що вона пише такі попередження, інструкції для тих, хто критикує, і для того, хто чує цю критику, коригування. От, наприклад, в приповістях написано слова мудрого, як благодать, вона як мед, а в уста нерозумного гублять його ж. Ну, тобто, да, от прикинь, накидується на тебе людина, наприклад, твій співробітник, тому що він тебе постійно критикує, тому що хоче зайняти твою посаду. Біблія говорить, що уста нерозумного гублять його ж. Повірте мені, якщо ви зустрілися з такою людиною, яка постійно вас критикує і бажає вам це деструктивною критикою, і очевидно, що вона бажає вам лиха, то повірте мені, одного разу вона посіє просто плід того, що вона говорить. А ще в Біблії Ісус Христос сказав: не судіть і не будете судимі, не будете засуджені. Реально, друзі, все дуже просто. Чому? Тому що коли як ви судите, так і вас будуть судити. Все дуже просто. Тому я дуже раджу бути обережним, якщо ви в позиції критиканта. Ну, будьте обережними, тому що все це може повернутися. Ну, а якщо ти знаходишся в такому етапі свого життя, що тебе постійно критикують, і ти так вже виснажився від цього, є і для тебе цікаве місце писання. Біблія про все говорить. Там написана така фраза: невихований не любитиме тих, хто його виправляє. А той ж, хто мудрий, він цього приймає. Друзі, так, проста істина, що критика, інструкції, вказівки, вони нам потрібні. І я нещодавно прочитав дуже круту історію, я 100% вона вам сподобається, про жабу в окропі. Чули таке? Зараз розповім. Є така байка Олів'є Клерка про жабу в окропі. Справа в тому, що це не просто байка, це реальний експеримент, який зробили. Виявляється, що якщо жабу покласти в окроп, тобто спочатку в нормальну воду, і поступово щохвилини піднімати температуру на 0,02 градуси щохвилини, жаба не буде відчувати, не відчуває цього збільшення температури. Її тіло адаптується до цієї температури. І так, піднімаючи вище і вище температури, її тіло також піднімає температуру внутрішню, і вона цього не відчуває. І лише в момент, коли вже температура буде несумісна з життям, жаба спробує вистрибнути з кастрюлі, да, чи в цій судині, якій вона знаходиться, вона спробує вистрибити, але її тіло витратило вже усі сили на виробляння саме цього тепла. А якщо б жабу одразу кинути в окроп, вона б, ну, в гарячу воду, принаймні, вона б швидко вистрибнула. Я про що? Іноді от такий постійна критика, в якій ми знаходимося, ми звикаємо до неї, і вона наче як та температура, що хвилини піднімається, і ми живемо, і вона нас жарить, вона виснажує наші сили, вона виснажує наш життєвий потенціал. Я от від себе вам раджу, якщо ви опинилися в такій ситуації, і ви бачите, що критика реально деструктивна, і вона не обґрунтована, я вам раджу шукати або змінити роботу, або поговорити, якщо це людина з вашої родини, хтось з ваших близьких, поговорити, як є, щось змінити. Або просто елементарно переїхати. Якщо ви живете, наприклад, з батьками, які постійно роблять, ну, в житті все буває. Просто не пожаліти цих грошей та переїхати. Ну, і бережіть себе, друзі, пам'ятайте, що життя в нас одне. Життя в нас одне. І Бог подарував нам не для того, щоб ми витрачали його на якісь емоційні стреси, а для того, щоб ми шукали його. Не просто шукали, щоб ми спілкувалися з ним, мали з ним стосунки. І він обов'язково дасть вам відповідь. Він протягне свою руку, тому що він любить вас. Він любить тебе таким, який ти є. До нього можна приходити завжди таким, який ти є. Друзі, це був проєкт «Виклик», і з вами був я, Сергій Балаян. Дякую, що були з нами. Почуємося вже завтра. Люблю вас. Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.